u nedelju 1. februara dok je delegacija Jerusalimske patrijaršije majke svih crkava, koju je predvodio episkop Jordanski Teoktist, bila na ustoličenju njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Kirila. U Jerusalimu je u sabornoj crkvi hrama Vaskrsenja svetu arhijerejsku liturgiju služio preosvešteni arhijepiskop Konstantine Aristarh, inače glavni sekretar Svetoga sinoda Jerusalimske patrijaršije, uz sasluženje dva đakona i četiri jeromonaha, i u toku liturgije je u čin sveštenika rukopoložio đakona Nikifora, čiji je otac također sasluživao u liturgiji. Otac Nikifor je rođen i odrastao u svetoj zemlji, njegov otac je sveštenik u Jerusalimu i kao takav bit će na dužnosti u blizini svoga oca, u blizini Jerusalimske patrijaršije. Pored jeromonaha Jerusalimske patrijaršije i hrama Vaskrsenja sasluživali su protosinđo Jovan Čulibrk i iguman Sofron i Nikić iz eparhije Bihačko-Petrovačke. No, ovo je redak i veliki događaj za Jerusalimsku patrijaršiju i to se vidjelo po tome što se po rukopoloženju veliki broj naroda okupio u hramu Vaskrsenja i potom prosledio i u patrijaršijsku dvoranu gdje je novo rukopoloženog i sav narod dočekao i blaženjejši patrijarh Jerusalimski Teofil III, koji je sa ocem Nikiforom, novim sveštenikom, klirom i narodom podijelio radost povodom rukopoloženja novog klerika, klerika koji toliko mnogo, što očigledno pokazuje da ovaj radosni događaj veoma mnogo znači za pomjesnu crkvu.